Insel milkom, nil-għakum għal-program juħov din għas-sensina li eġat laqana iktar fil-qrib ma muzicisti Maltin. Illum bi pjaċir għandi Mara Zazua u d-dimi, ma fija xejn, pero għanda ħila kbira meta tiġi għadda u l-interpretazzjoni tal-mużika. Mistaxilu kelli l-raġel taħħa l-Chris Muscat li huwa manager tal-orkestra u wkoll kompożitur u anki direttur, imma llum bi pjaċir nilqa' miegħi lill-Caroline Calleja li dawk li jsegwu d-dinja tal-mużika jafuha bħala waħda mill-aqwa pjanisti żgħażagħ li għandna il-kropp il-ġdida ta' pjanisti żgħażagħ. Caroline qed tieħu xogħla b'serjetà kbira u li meta tkun qiegħda tinterpreta xi xogħol tidħol fih bruħa u b'ġisimha biex tipprova tifhem u twassal dak li għanda u d-dima fil-karta permezz ta' subaja. Caroline, nil-akmana najdlek grazzi li ġejt.
Nsallim lek Joyce, grazzi li lek.
U jiena ċerta li semmija tagħna f'xi darba jew oħra żgur jew semgħu kiddoq il-pjanu jew inkella jeksegwew xi kunċert tal-orkestra forsi anki raw kiddoq l-arpa x'inti tiddoq l-arpa wkoll.
Eżattament iva.
Ħanibdew bil-pjanu. Inti nafuk bħala pjanista u pjanista ewlenija. Il-karriera tiegħek għalkemm inti għadek Zazua, però illum tiġi hija stabbilita sew, mhux vera.
Ekku.
Barra li għamilt id-diploma tas-soltu, għamilt l-eżamijiet tas-soltu, mbagħad inti tħalt fil-Music Studies fl-Università u hemmhekk għamilt mhux biss l-ewwel degree imma anki il-masters.
Eżattament.
Niftakkar meta inti għamilt il-masters kont tajt kunċert li ħannisimgħu siltit minnu fis-sala Eżwar fejn kont daqqejt mużika impenjattiva li niżlet tajjeb ħafna ma' kulħadd. Il-ħajra tiegħek għall-mużika kienet imwasla mġala fuqek mill-ġenituri jew għażla personali tiegħek?
Le.
Rajt f'atmosfera mużikali li awtomatikament inti kien parti minn ħajtek il-mużika.
Le, fil-fatt mill-familja tiegħi ħadd ma kien mitħla tal-mużika biex ngħidlek. Fil-fatt meta l-ġenituri tiegħu jgħidu li meta kelli xi 3 snin għattilhom li urejt ix-xewqa tiegħi speċi li nixtieq nitgħallem il-pjanu. Li kienet pjuttost bħala sorpriża lihom speċi x'ma jafux din il-ħajra minn fejn ġiet. Hum ovvjament ta' 3 snin kienu qalu li kont qed niżgħira. U bqajt apparentament bqajt ninsisti li rrid nitgħallem il-pjanu, kelli pjanu żgħar minn daw ġugarelli u kont qed inkollu indoq fuq. U meta kelli 4 snin iddeċidew li jtun iċ-ċans u jaraw x'jiġri u minn hawnhekk nirringrazzjaw ma x'Alla ħares ma kienx dak il-mument speċi ma nafx kien jiġri kieku iktar il-qudiem.
Jiġifieri inti ma tistax tgħid x'kien dak l-impetus li lilek ġalek tiddeċiedi. Forsi għax kont tieħu gost tilab bil-.
Jista' jkun li forsi kien dal-ġugarelli kien itini forsi
jew flimin jaf, jew forsi smajt xi mużika li baqatlek ta' tifla żgħira li.
Eżattament.
Ma tafx x'inhi imma li baqgħet timpressjonak u allura rid tkun tissir taf iktar dwarha. Ġifieri l-atmosfera fid-dar tagħkom ma kienitx waħda mużikali.
Le, la fid-dar waqas the extended family biex ngħidlek ma kien hemm ħadd li kien mitla sew tal-mużika. Speċi jiena kont l-ewwel u l-unika kważi biex ngħidlek.
Għajt sal-lum?
Kelli xi kuġini li jitalmu imma mhux li jimxew.
Li komplew karriera, x'issa nistgħu ngħidu li inti din issajja l-karriera tiegħek. Inti ma taħdim xogħol ieħor u tagħmel xogħol ta' pjanista, ma inti pjanista mużiċista
hija ħajtek.
Issa minn dik l-atmosfera lura ta' dar għand il-mami tiegħek minn fejn kont Caroline?
Jiena minn Santa Venera.
Minn Santa Venera. Mid-dar tal-familja tiegħek fejn il-mużika ma kienitx parti minna. Meta żewwiġt u żewwiġt il-Christopher, issa minna ħal-oħra bil-maqlub, ġifieri minn estrem għall-ieħor. Issa fil-mużika tiegħek u fid-dar tiegħek u ta' Chris il-mużika ma tiqafx.
Eżattament.
Kif tirranġaw bejnietkom għal rehearsals, għal meta tiġi biex tagħmel inti il-training tiegħek ta' kuljum, għax u jrid jagħmel ukoll.
Eżattament.
Kif però tilħu kompromess?
Le, kompromess isir dejjem qatt ma kellna problemi ħa ngħidlek. Li għandna favorina huwa lill-ħinijiet li naħdmu aħna huwa kważi oppost ta' xulxin minħabba li Chris jaħdem fil-għodu sa xi l-ħamsa. U jiena naħdem wara nofsinhar minħabba li nagħlem l-iskola tal-mużika. Allura speċi fil-għodu nkun id-dar nista' nistudja jiena. Mbagħad meta jiġi d-daru, ħafna drabi ma nkunx hemm waqas jekk inkun hemm speċi inti ċans tiegħu. Anka jinser ta' kemm il-darba li forsi jkun xi ġurnata għalif u jkun irid jikkompani li ngħidlina fidejk speċi jina kolli affarijiet oħra x'nagħmel tinkutax id-darba tieqaf qattu.
M'għandikx tfal imma kellha nisa tara meta jibda jkollok it-tfal kemm sib li dan huwa veru li qed tgħid. Imbagħad ikollok terġa' tagħmel aġġustamenti ieħor. Ġifri għamil aġġustament mid-dar tal-mami għad-dar tiegħek imbagħad naraw kif jipproċedu l-affarijiet. Inti għalkemm kif qed ngħidu għadek żagħżugħa, ir-repertorju tiegħek huwa pjuttost vast. Għandek il-Chopin, għandek il-Schumann, il-Schubert, il-Beethoven.
Mozart. Debussy, Liszt, Stockhausen.
Issa, eżatt, issa dik li konsen saqsik. Dawn huma kollha xogħlijiet ta' repertorju magħrufin, sewa?
Sewa.
Meta tiġi biex tinterpreta xogħol iktar modern? Xogħol li huwa forsi
modern fis-sens ta' kontemporanju.
Kontemporanju mhux għax inkiteb bil-forsi issa, xi jista' jkollok xogħol li ilu miktub imma l-kompożitur kien avvanzat fuq żmien. Jiġifieri x-xogħol ikun avvanzat mhux iż-żmien meta nkiteb għax jista' jkollok kompożitur illum li jmur lura għall-epoka klassika jew romantika.
Mhux hekk eżattament.
Bil-maqlub li kellek romantiku u kien tiġa qed jara x'ġej il-qudiem. Li l-importanti huwa il-karattru tal-mużika sewa. Inti kieku jkollok tażel. Li ma xogħol tażel wieħed ta' repertorju magħruf jew inkella xogħol inqas magħruf imma xorta waħda impenjattiv.
Di hija mistoqsija xejn diffiċli. Palissa peress li avolja għandi repertorju mhux ħażin speċi però qadni qed nibni fuq dak ir-repertorju.
Qed
tibni dejjem. Allura it-tendenza hi dejjem li tipprova taqbad ir-repertorju l-iktar mill-magħrufin biex ngħidlek l-iktar stabbilit. Ma jfissirx illi xogħlijiet oħra li ma jkunux daqshekk fir-repertorju ma jkunux impenjattivi, anzi jissib ħafna pereżempju biex insemmi l-klavier xuk ta' Stockhausen li kont għamilt. Sentejt l-snin u jekk minix sejra żball, mhuwiex li tista' tgħidlu fir-repertorju.
Daqshekk magħruf.
Daqshekk magħruf u li daqshekk jindaq, però impenjattiv ngħidlek fihom daqshekk erba' sonati ta' Beethoven jiġifieri, għax anke l-kunċett huwa kompletament differenti, huwa kunċett iktar diffiċli biex tifhem. Mhux bħal Beethoven jekk inti tiġi biex tistudja għandek melodija, armonija li ħas segwi li ħatejnek fl-istruttura tal-biċċa. Imma hija struttura kompletament kważi astratta biex ngħidlek. Allura hemm id-diffikultà ritmika, diffikultà ta' sekwenza ta' noti.
Sekwenza.
It-touch kif iddoq hemm ħafna hemm speċi mbaħar jaqsam ma tistax. Minix ngħid illi x-xogħlijiet klassiċi u romantiċi m'għandhomx diffikultajiet għax dak kull xogħol għandu d-diffikultà tiegħu, diffikultà teknika, mużikali, dejjem ħassiba speċi.
Imma meta tiġi biex allura inti iddoq jew tażel ir-repertorju, ma tiddejjaq xejn hekk ikollok xogħol li huwa forsi off the beaten track kej ngħidu.
Le għaxejn, le għaxejn. Dement illi jiena u nistudja x-xogħol nidħol fih u nsib affinità miegħu għax ġieli pruvajt nistudja xogħlijiet illi kif ngħidu jisom ma jikklikjawx. Issa jekk tibda tistudja, però tħoss li hemm xi ħaġa nieqsa, xi ħaġa li m'intix.
Ma sirċ parti minnu inti.
Eżattament.
Ma sirċ parti minnu.
Allura speċi tajt dawk ovvjament qatt mhu mitluf. Però ma naħsibx li mbagħad nasal biex nażilhom biex nagħmilhom f'kunċert. Għax nippreferi li f'kunċert nagħmel xogħlijiet anke jekk ma jkunux magħrufin, imma li nħossni ħaġa waħda magħhom, għax tkun tista' tagħti iktar anke lill-udjenza.
U jista' jkun ukoll li m'intix intjun miegħu illum, imma jista' jkun li
għadha
pitgħada terġa' tmur lura fuq tajtara.
Il-preludi ta' Chopin. L-ewwel darba li qbadthom u l-ewwel intenzjoni li kien hemm kont rajta da' somehow ma klikkjaġ dak iż-żmien, għaddew forsi sena siċċur naħseb baqgħet għadha daqshekk. U meta rġajt ftit bdejt niskopri xi ħaġa oħra fihom. Sakemm waslitni speċi bqajt.
Mbagħad mhux tal-jagħmilhom kollha, ġifieri kien kunċert li jitlob ħafna stamina biex kont għamilt il-preludji ta' Chopin kollha.
Għax apparti d-diffikultà teknika li fih kull wieħed individwali hija s-sekwenza li inti għandek preludju 24 preludju kollha differenti m'hemm xejn simili bejniethom. Illi speċi mbagħad bħala sekwenza tittoħloq xi ħaġa kontinwa, ma tistax ġust tajt dik għalija, speċi l-istudju jsirek individwali, imman bat l-istudio li rrit isir bħala cycle.
Ixtaq għadhom xogħol wieħed.
Biex jiġu jagħmlu sens bħala cycle mhux ġust 24 biċċa separata hija battikat oħra mbagħad.
Kemm hi importanti għalik ir-rapport li toħloq mal-udjenza. Inti tħares biss inti u l-pjanu jew inti l-pjanu u l-udjenza.
Definitely, jinnu l-pjano ma namlu xejn, wahedna naħseb. Fil-fatt hemm differenza enormi bej meta nkun qed nistudja nkunu jinnu l-pjano u f'kunċert li jkun hemm l-udjenza. Ikemm kbira l-udjenza, dejjem għandek dak il-bej leċitament li jkun hemm dak apparti, once li tieleb dak leċitament. Hija esperjenza diffiċli tiddeskrivija attwalment, Joyce.
Meta tkun qudiem udjenza d-dok.
Għaxija hija esperjenza li dak il-ħin tant issir ħaġa waħda mal-mużika wkoll li kważi bil-kemm tagħti każ li hemm l-udjenza, speċi tidra l-udjenza li hemm.
Imma tħoss feedback tal-udjenza jekk l-udjenza hija interessata f'li qed iddoq jew mhijiex interessata. Taħloq lok differenti, tħossha l-atmosfera differenti.
L-atmosfera differenti tħossha, però ma naħsibx li teffettwa d-daq tiegħi eventwalment. Ġieli tħoss pereżempju nsibu diversi kunċerti fejn mobiles idoqqu minn jisol u minn hekk u minn hekk. Tipprova speċi rajt qed ifakruk li hemm l-udjenza minn daqshekk speċi mhux ħadd tinsa li qegħdem. Imma tipprova tinsa dawk l-affarijiet u taħseb fil-mużika biss imbagħad.
Toħroġ fuq il-palk hekk b'ċertu kalma inti. Tkun kalma imma.
Ifimni, leċitament u l-qalb tħabba dejjem hemm tkun. Però dejjem ngħid li l-ar ħin għalija huwa dik in-nofsija ta' qabel noħroġ.
Meta tkun fil-wings ta' teatru.
Meta tkun fil-wings, ma nistax indoq, ma nista' nagħmel xejn, li f'nitkellem u nipprova speċi ma nagħtix kas tal-eċitament.
Hawnhekk fitta xi support ngħidu aħna ta' Chris, jew tippreferi toqgħod waħdek dik in-nofsija.
Anzi, nippreferi li jkolli ma min nitkellem u minn tibdiem sibt is-support ta' Chris. Mbagħad ħalli jkunu dawk l-axar 5 minuti illi nkun waħdi biex nikkonċentra f'x'ħa nibda. Mbagħad once li nitla' fuq il-palk.
Mbagħad daqshekk. Tmiss l-ewwel nota. Preferi recital jew kunċert?
Kunċert mal-orkestra.
Mal-orkestra ma' mużiċisti oħrajn.
It-tnejn fihom is-sabieħ tagħhom.
Imma inti x'tix tippreferi?
Ma naħsibx li nippreferi either or. It-tnejn nieħu pjaċirna nagħmilhom hija esperjenza kompletament differenti għax anke meta tduq m'orkestra l-fatt li għandek is-support tal-orkestra. Huwa rapport mal-orkestra wkoll li mhux ġust jien qed indoq il-parti tiegħi u l-orkestra sur ma set jagħmlu l-parti tagħhom speċi huwa team biex ngħidlek. It-tnejn fihom is-sabiħ.
It-tnejn fihom is-sabiħ, però waqt li waħdek inti speċi biex ngħidu hekk l-interpretazzjoni se tkun kollha tiegħek. Id-deċiżjonijiet huma tiegħek, meta tkun qed iddoq ma' ħadd ieħor tittieħu naħseb jiena in consideration l-ideat tagħhom dwar ix-xogħol ukoll.
Bla dubju jsir ħafna diskussjoni mal-conductor għax forsi l-viżjoni tiegħi l-viżjoni tal-conductor ma tkunx l-istess, isir kompromess u xorta ma tistax tieħu ċerti libertajiet pereżempju jekk qed iddoq xogħol romantiku. Illi automatikament jitlob ċertu rubato hawnhekk. Ma tistax tieħu l-libertajiet li jkollok meta inti qed iddoq waħdek. Xorta tagħti każ l-orkestra x'inhi tagħmel, jekk l-orkestra għandha ċertu ritmu li rid jibqa' sejjer, ma nistax jinfdaqgħa waħda naqbad u niddeċidi li ħanislow jew ħanaġġel.
Fis-sens
importanti wkoll li bħala solista tkun taf kważi kull parti tal-orkestra, kull strument x'inhu jdoq. Biex inti ikollok viżjoni sewwa ta' x'inhu jiġri mhux ġesa tinduq jiena.
Għax is-solista ma jkunx maqtuħ mill-orkestra ma jifforma parti essenzjali mill-ensemble kollok hemm huwa.
Eżattament.
Allura trid tkun qed tissegwi anke b'mod mentali x'qed idoq ħadd ieħor.
Importanti. Dak huwa studju importanti li tistudja l-iskor tal-conductor biex ngħid hekk li tal-orkestra u mhux ġast il-parti tiegħi.
Eżatt, Caroline inna nitkellmu fuqek dwarek bħala pjanista. Però s'issa għadna ma smajnik l-ebda recording tiegħek qed iddoq. Mela, biex se nibdew nindoqqu.
Biex trid. Nistgħu nibdew bix-Schumann jekk trid il-kunċert tal-pjanu l-orkestra.
Nisimgħu ovvjament mhux se nisimgħu kollu għax kważi l-prejn.
Nistgħu nisimgħu il-bidu tiegħu, dan huwa kunċert li jien għamilt mal-Orkestra Nazzjonali taħt it-tmexxija ta' Michael Laws. Dan il-kunċert sar is-sena l-oħra, f'Mejju tas-sena l-oħra ġewwa t-Teatru Manuel.
Mistoqsija dwar Schumann qabel ngħaddu ftit il-mużika nisimgħu l-mużika. Jiena Schumann idaħħalni f'ċertu dwejja. Ek, ma nafx, sa jowax naf il-istoria tijaw, jow, whatever. Inti għandu dal-effett fuq ek?
Le, għaxxin. Specialment pala xogħol u għaxxol li.
Mux għet najta dal-kunċert, Schumann in ġenerali.
Pala mużika, le għanzi, hija mużika li tiġbidni ħafna u kieku jkolli ċans nistudja Schumann biss ma neddejjaqxejn.
Mela ħan nisimgħu il-Schumann. Mela emmek kellna l-kunċert tal-pjanu orkestra ta' Schumann interpretat mill-mistiedna li għandi l-lum fil-programm mużiċisti Maltin, il-pjanista Caroline Callea. Caroline, outrend mal-mużiċisti, żewġ trends, li jew kif kon qegħdin ngħidu jibqgħu jżidu repertorju, jew inkella jaqbdu kompożituri jew perjodu u jibqgħu jaħdmu fuq biex jispeċjalizzaw fih. Issa aħna dik Malta anki jekk tara mill-lat loġistiku impossibbli li tagħmilha x'hekk tibqa' pereżempju tagħmel Beethoven biss jew Schumann biss. Tispiċċa biex titlef l-udjenza, allura l-udjenza tiġbed kemm jista' jkun nies lejn it-teatru. Ġifri dik titara anki dak il-mod kif jaħdem taħdem orkestra. Però kif ukellek l-għażla f'idejk inti, kieku aħna għandna miljuni ta' awdjenza ġifieri jew miljuni ta' nies li minnhom jista' jkollok awdjenza potenzjali. X'tippreferi tibqa' tesperimenta jew tibqa' tipprova xorijiet ġodda jew dejjem tibqa' tirfina fuq dak li tiġa għamilt?
Le, jenu ma naħsibx li nibqa' nirfina kieku fuq dak li diġa għamilt. Ovvjament skont ir-repertorju li jkollok, pereżempju bir-repertorju li għandi jien bħalissa, inħoss li hemm ħafna fejn niżbandi. Allura ma nħoss li għandi nieqafgħu u nkompli biss nipperfezzjona xogħlijiet li speċi diġa studjajthom u anke diġa daqqejthom.
Allura mir-repertorju tiegħek se jkomplu jikber. Għandek xi ħadd hekk fi ħsiebek li tajt nixtieq indoq il-mużika għad nilqat ma' milti jew għamilt ftit misejtu kemm xi kompożitur li tixtieq iddaħlu wkoll fir-repertorju iktar minn kompożituri oħrajn? Kollha fihom is-sabiħ tagħhom.
Kollha għandhom is-sabiħ tagħhom.
Imma inti bħal dażmin partikolarment, lejn minn inti miġbuda l-iktar li tajt kieku għandi l-opportunità jew qiegħda tiġa fil-privatezza tal-dar tiegħek. Tesperimenta u tesplora.
Sewa, fil-fatt il-kompożituri Russi u kompożitur partikolari li huwa Brahms li huma kompożituri li jbeżawni. Minħabba l-fatt li l-mużika tagħhom tirrikjedi expansions kbar tal-idejn u jien għandi idejja u subajja żgħar ħafna. Illi naf illi ħafna mill-mużika tagħhom ma nista' nasal qatt biex nipperformjhom f'kunċert, minħabba dawn ir-restrizzjonijiet. Għaliex anka ċerti chords li jkun fihom
il-nerq
l-għaraq tad-demm biex forsi rnexxieli nlaħħaq tliet noti minnhom. Ħafna drabi nagħmet li jaqtaw li qalbi. Però bi pjaċir ngħid ukoll li dan l-aħħar bad żewġ xogħlijiet li mhumiex mhix xogħlijiet iż-żarqas mhix xogħlijiet il-kbar ta' Brahms bdejthom ftit għad issa nara fiex nasel. U nammet li mhux qed naqta' qalbi daqs kemm kont, però xorta jibqa' jkun hemm passaġġi illi sabbaċi ngħid kieku ħossrek jew kienu naqra twal jew kienu naqra kbar kien jirnexxieli iktar.
Għal idejk it-tajt mhux għall-passaġġi. Ġifieri dik hija xi ħaġa li ħafna min-nies li jiġu t-teatru qas jieħduha into consideration.
Eżattament.
Da bħal meta għandek kantant liriku. Jew kantanta lirika li ma tistax kanta xogħlijiet kollha inħabba tip ta' vuċi.
Eżattament.
Pjanist ukoll jkollu jew l-elbo, jew spalleħ, jew is-swaba, jew l-span, jew il-palm, ġifri jiġi jieħu ħsieb ukoll meta jiġi biex jinterpreta. Irid jieħu jħossib dawn it-teknikalitajiet ukoll għax inkella jaf li ma jkunx sejha sal.
Eżattament. U l-biċċa li billi jkollok akkordju l-emmulaw. Illi ma jkunx possibbli u tara kif tagħmel l-arranġamenti biex xorta jinstema' tajjeb, okej, imma li kollok il-maġġoranza tax-xogħol chords li ma tistax taħħamhom speċi. It's not fair anke għall-kompożitur u ma nħossilli. Ġifieri
inti jekk jafrulek xogħol li taf li mhuwiex fil-kompetenza tiegħek mhux teknika qed nitkellmu sewwa fil-kompetenza fiżika tiegħek dak ma taċċettax.
Definitely.
Ma taċċettax. X'taħseb dwar meta artist, kantant, orkestra iddoq fil-beraħ?
Dan huwa suġġett għaxin delikat. Jiddependi naħseb jien ħafna drabi skont.
Alright, fil-beraħ. Mela li kieku Caroline tiġi mistiedna biex tagħmel kunċert barra u l-pjano se jkun mic'd sewwa, se jkun amplifikat. Inti tagħmlu jew ma tagħmlux?
Kunċert bħala recital jew bħala parti mill-orkestra?
Bħala recital, bħala parti mill-orkestra, se tkun parti mill-orkestra, se tkun mic'd inti, se tkun mic'd l-orkestra wkoll.
Eżattament. Din is-sitwazzjoni qatt ma ġrat, ġifieri. Ma nistax ngħid as saċ. Jien naħseb iktar ikun jiddependi mill-post fejn ikun. Għax mod insemmu jkun x'imkien barra però x'imkien magħluq. Pereżempju nieħu eżempju bħal meta l-orkestra laħqet għamlet konsert fil-bitħa tal-palazz. Illi fil-beraħ, però mhux fil-beraħ bħal meta ġieli sar ikun ċerti tal-is fejn hemm il-baħar u hemm il-port speċi illi l-ħoss ħajjiġilek ħafna. Ġifieri jiddependi għax jekk min issir żball meta l-orkestra nduqu fil-bitħa tal-palazz. Jidir li jaqqas biss tkun mic dl-orkestra, jidir li tkun live.
Il-palazz hemm dawk it-tlet ħitan u hemm dak il-kuratur ukoll li huwa bl-arkata.
Jista' jkun sejra żball, però jidir li. Allura
fl-opinjoni tiegħi issa hawn ikun balanced ħafna x'pensi.
Eżattament, dik il-bitħa għandha akustika bellezza.
Ġifieri
jiddependi u jiddependi fejn tkun.
Taħseb li Malta għandna nis-tekniċi li huma kapaċi f'dan ix-xogħol minn lat tekniku u kemm importanti għalik il-lat tekniku meta tiġi għar-recording pereżempju?
Għandna iva nis-tekniċi naħseb jiena li jafu jagħmlu xogħolhom sew u jafu jisimgħu. Pereżempju nsemmu jekk forsi iktar il-quddiem nisimgħu il-kunċert ta' Mozart li għamilt bil-flute and harp li sar fifrar fit-teatru. Is-sound li hemm, huwa sound tajjeb ħafna li ħareġ l-aħjar tal-orkestra u tas-solisti fl-opinjoni tiegħi. Ġifieri hawn min jagħmlu tajjeb ħanajt.
Semmejt il-ħarp, dik hija aspett ieħor l-arpa tiegħek. Inti barra li studjat il-pjanu studjat ukoll l-arpa. U tieħu sehem anke mal-orkestra bħala arpista barra li kollok barra li ġieli mhux regolari, imma l-ebda pjanista m'għandu kuntratt ma' ebda orkestra Malta li sejduq tliet erba' ħames darbit fis-sena. Ġifieri imma daqgħet iktar minn darba mal-orkestra bħala solista tal-pjanu. Inti wkoll iddoq l-arpa. Kif tixtieq tibqa' magħrufa bħala Caroline Calley għall-pjanista? Jew Caroline Calley l-arpista.
Naħseb it-tnejn hu.
It-tnejn issa.
Le, ma nistax nagħżel.
It-tnejn fihom is-sodisfazzjon.
It-tnejn fihom is-sodisfazzjon tagħhom. Speċi l-pjanu bdejtu meta kont iżgħar, l-arpa bdejta meta kelli xi 10 jew 11 sena. U t-tnejn huma parti minni, ġifieri ma nistax ngħid li.
L-arpa hija strument diffiċli ħafna biex iddoqqu, għaliex għandek ħafna l-pedal notes ukoll bħal l-organiż vera.
Tidbidda. Hija teknika differenti.
Hija
teknika differenti. Jien naħseb kollox fih id-diffikultà tiegħu, speċi d-diffikultà li fih il-pjanu hija mod. U d-diffikultà tal-arpa hija diffikultà mod ieħor.
Aha, u filli ma kenniex arpisti f'Malta u issa b'daqqa waħda qed naraw ħafna interess fl-arpa. Dan tarah sinjal tajjeb inti?
Jiena naħseb sinjal tajjeb, jiena nieħu anke mill-istudenti li għandi l-iskola, speċi kull sena jiżdiedu 4-5 mal-oħrajn, jiġifieri bħalissa għandi xi 15-il studenta
għall-arpa
jekk min issejra żball.
U dawn jixtruhom huma biex jipprattikaw għax l-arpa mhix ħaġa li nagħmlu
nagħmlu arranġament illi nagħmilhom forma ta' timetable li kulħadd ikollu l-ħin tiegħu biex jistudja. Għax peress li huwa strument anka expensive ħafna.
Ħafna.
Illi speċi aqqas ninkoraġġix lill-ġenituri li jixtruh sakemm mat-tfal mal-istudenti jiddeċidu jgħidu isma' iva jiena nixtieq nagħmel xi ħaġa biha. Speċi għax jiena nħossni responsabbli wkoll bħala liema.
Mela, semmejt il-flute and harp dis-sena semmejt ukoll il-Mozart, qegħdin propju fil-250 sena ta' Mozart, tix nisimgħu parti minn dan il-kunċert li kien sar fit-Teatru Manuel.
Ekku, il-flautista huwa Andrea Griminelli li huwa wieħed mill-aħjar flautisti li hemm l-Italja bħalissa.
Thank you.
L-aħħar moviment minn dan għal-kunċert tal-flut u arpa ta' Mozart li tajab li najdu li semmija tagħna li Mozart la kien ħobb l-arpa għax kien ħobb l-flaut. Imma meta tisma' dan għax-xogħol huwa tant huwa rilassat u sabiħ anke t-tieni moviment huwa dak l-adagġu.
Kollu, kollu
anke hekk tipiku ta' Mozart li tellak fil-ġenna. Diffikultà għalik bħala l-arpista. Kellek nimmaġina, diffikultà teknika.
Fix-xogħol ta' Mozart, iva, kien hemm ħafna diffikultajiet tekniċi, propju minħabba l-fatt li huwa l-uniku xogħol li kiteb Mozart għall-arpa u huwa miktub daqsxejn pjanistiku biex ngħidu hekk. U mhux kulma hu faċli li jindaq fuq il-pjanu, huwa faċli li jindaq fuq l-arpa. Speċjalment ċerti passaġġi kromatiċi li fih li hemm min jgħid li kitibhom apposta peress li ma kienx ħobb l-istrument. Hemm ħafna diffikultajiet fih li meta tisimgħu ma tirrealizzax.
Kemm hu diffiċli.
Però meta tkun qed tistudja speċi tirrealizza li ċerti passaġġi mhumiex komdi biex ngħidu hekk.
L-arpa huwa strument antikissimu. Però anke llum għadhom jinkitbu xogħlijiet kontemporanji għall-arpa. U jinkitbu ħafna xogħlijiet sbieħ. Inniftakar kont għamilt kunċert anke St. James Cavalieri lu xi snin issa fejn kont daqqejt għażla ta' xogħlijiet all-arpa.
Ekku,
mux vera, u kellek anki xogħlijiet moderni.
Ekku, kien fil-fat fil 20th century music series, li kienet saret.
Ftit ta' snilu xie 3 snilu forsi xoħħaġek.
3 snilu erba noħseb.
U kellek interpretazzjonijiet ta' xogħlijiet li mhumiex tip ta' Mozart, jew inkella xogħlijiet oħra tal-arpa Franċiżi li aħna mdorrijin bihom. Imma l-arpa kważi perkussiva.
Ekku, għax fil-fatt l-arpa nistgħu ngħidu li daħlet ħafna fir-repertorju mir-romantiku u l-quddiem. Fil-fatt da' żmien tintuża ħafna f'xogħlijiet. Kważi iktar issib xogħlijiet moderni u ta' seklu 20 li nkitbu għall-arpa mhux għall-arpa solo, mhux bil-fors anke ma' strumenti oħra, mill-issib klassiku ma' ssib xejn kważi biex ngħidlek. Anke fl-orkestra, fix-xogħlijiet orkestrali. Kienu iktar flopri li jintużaw u bdew jintużaw mir-romantiku biex ngħid, bdiet intuża l-arpa mir-romantiku.
Ma anke meta kibret anke l-orkestra, fir-romantiku l-orkestra kibret ħafna u bdew jitlu ħafna strumenti li qabel ma kienux.
Tuba tinsibu bħal Debussy u Ravel li kienu speċi qed ifittxu kuluri differenti u armonija differenti, illi l-arpa kienet speċi tista tihom dak il-kulur li rridu bħala parti mill-orkestrazzjoni.
Berlio sanna Rachmaninov li komplew jespandu jkabru dawna l-esperimenti tagħhom b'timbri varji ta' strumenti varji. U dik hija waħda mir-raġunijiet għaliex il-mużika romantika tinstema wkoll differenti mill-klassika. Mhux biss.
Hija teknika orkestrali wkoll hija
orkestrali differenti għal kollox. Però inti daw ix-xogħlijiet moderni għall-arpa ma tiddejjaqx iddoqhom.
Anzi.
Ituk soddisfazzjon l-arpa daqskemm ittik il-pjanu?
Iva, iva. Speċjalment meta tara speċi li għandek żewġ minn żewġ strumenti li ħafna jaħsbuhom u iva kważi l-istess, speċi l-pjanu huwa arpa minn ġewwa. Imma speċi għajmin dak ir-raġunament m'għandux jaqsam.
Tajjeb li ngħidu li l-pjanu ddoq billi tafas.
Mbagħad
għandek il-oħra li jipplakjaw, imma inti l-arpa qed tipplakja dak inti b'subajk stess.
Użgur, mhux bil-ħeres. Użgur, l-arpa li qed tipplakja b'subajk fil-fatt ħafna drabi subajja jkunu kollha blisters.
Mistoqsija, mistoqsija personali, inħabba li inti ddoq sew il-keyboard sewa sew il-pjanu kif ukoll l-arpa. Naħseb li ristretta li dufrek iżommhom bil-fors qsar.
Dawk dik li wara ħaġa.
Għax jiena niftakar meta konti tagħlem il-pjanu kien jgħidulek ma tistax titaqta' dufrek, titaqta' dufrek.
Għasinti jom ċans jitwalu.
Ġifiri dikja u kol xaħġa uħra li ħafna nis forse għastiġi jom frasom li mux daqsek faċ li rinti tkem titallem il-partitura u tmur id-doq. Influenzaw lek anki. Anki dera tijak, anki kif iżom ruħek, per eżempju, fuq il-pjanu bil-qeda u fuq l-arpa bil-qeda, toqgħod l-istess bil-qeda u differenti?
Le, differenti.
Differenti.
Anka l-fatt li l-arpa għandek l-arpa fuqek. Kważi isek qed aktar close ma l-istrument. Eżattament. Mhux għax mal-pjanu ma tkunx, imma l-posterja differenti.
Jiena darba smajt kumment minn mużiċista barrani li jgħidlek meta mużiċist, meta jintefa' lura fuq il-siġġu qed idoq b'daru mas-siġġu u jdoq dik iċ-ċerta kumdità jfisser li mhuwiex professjonali. Mużiċista jrid joqgħod fuq ix-xifer tas-siġġu jkun attentissimu di taħseb li veru jew taħseb li esaġerazzjoni.
No, jena ma najċ li ma jkunx professjonali, jena xorta najċ kif jirna xilu jdo, għax jena għatmar nixil jendo ek speċi, imma da kullħat speċi jkollu il-posture tija u minn jdo viċin, il-pjanu, minn jdo l-ura, minn jdo il-fo, minn jdo l-isfe speċi, mux da kullħat jkollu il-posture li jħossu komdu fija.
Il-training tijak tal-pjanu għatta għabdek uġieħ fi spaltek, uġieħ fi muskolaturi ta' idejk, jew għanzi jatik ċertu belli differenti?
Kien hemm żmien, iva, meta kont inħoss uġieħ fi idej, jew kienet propju raġuni għaliex ma kontx qiegħda nuża teknika tajba dan qed isemmilek forsi 18 snin ilu biex ngħidek. Meta mbagħad bdejt nifhem thanks lil Michael Laws ukoll li speċi kif taħdem eżattament li l-ġisem x'muskoli titħaddem eċetera, mbagħad l-ġieħ sparixxa.
Ġifieri dik hija wkoll xi ħaġa li trid titgħallem li ma' muskolatura trid tuża.
Eżattament, għax ħafna drabi tkun qed tagħmel sforzi żejda illi tkun qed tagħmel ħsara, ma tkunx qed tgħin aħna minn għalina tirrepeti tirrepeti biex forsi ikollok passaġġ jiġi tajjeb. Mentri ħsara tkun qed tagħmel għax imbagħad tibda tħoss tensjoni law, tensjoni lem, limmi tajba xejn.
Dawn huma affarijiet li jkunu jafuhom biss min jgħaddi minnhom. Allura tajjeb li naqsmuhom daw il-punti li mhux soltu nitkellmu dwarhom anke mas-semmija tagħna biex ikun jafu x'tfisser li inti tkun mużiċista. Importanti li jkollok is-sens kreattiv, il-ħila interpretattiva tiegħek, imma mbagħad hemm daw il-ħafna teknikalitajiet.
Importanti għax jekk it-teknika ma tkunx posta, jekk tkun ristretta ħafna.
Eżatt,
tkun ristretta fl-interpretazzjoni f'kollox.
Semmejna lil Chopin u l-preludi tiegħu li naf li inti kont daqgħitom fuq il-pjanu li hemm fil-sala iżwar il-Boisendorfer. Normalment fit-teatru Manuel qed nitkellmu dwar il-Manuel sewwa fit-teatru jintuża l-Steinway, però dak kienu għadhom kif jinawguraw il-Boisendorfer u inti kont daqgħi dawn għall-preludi fuqhom. Hemmhekk dawk kont ippreżentajthom anke bħala parti mix-xogħol li inti għamilt għall-masters.
Ekku fil-fatt kien l-eżami finali tal-masters tiegħi.
Et taħseb li tkompli tistudja iktar fil-fond u forsi tagħmel id-dottorat? U jekk taħseb li tagħmel id-dottorat fuq li ma qasam nimmaġina performing, ma nafx.
Dak bla dubju. Il-ħsieb hemm qiegħed però speċi mhux eżatt li speċi l-istudju tiegħi xorta baqa' sejjer volja ma' bdejġi degrees oħra jew x'inhuma speċi l-istudju jibqa' sejjer dejjem.
Speċi
qasam tagħna ma tistax tgħid issa jiena li tallimtu ħadd mur iduq kunċert mingħajr ma tibqa' speċi tistudja.
Fil-Music Studies tal-Università ta' Malta hawn faċilità li tagħmel PhD.
Iva.
Imma fil-performing.
Dimus.
Jgħidula,
Doctor of Music.
Doctor of Music. Imma fil-performing, għazzar Malta? Ma jidilix.
Le, ma naħsibx li għazzar. Fil-fat jena kont l-ewwel waħda li graduajt bħala Master of Music in Performance. Mill-Università ta' hawnhekk graduajt in-Novembru li għadda. Però ma jidirlix li bħala dottorat hemm min qed jagħmlu jew min igradwa.
Jiena ma jidilix li hawn, ma jidilix li hawn.
Però jista' jkun li se jasbar ma nafx.
Naf li fil-kompożizzjoni hawn min qed jagħmel anke barra minn Malta.
Iva.
Imma jekk hemm min qed jagħmel, kif qed tgħid inti jekk hemm min qed jagħmel xi dottorat fil-performing barra minn Malta jiena ma nafx lanqas huwa pjanu. Mela, qed jagħmlu li sinjal lil ħin għadda. U għandna choice issa jew nagħlqu bil-mużika ta' Chopin jew nagħlqu bil-Waldstein. Li kienet waħda li ġabit lek suċċess kbir waħda din is-sonata sabiħa ta' Ludwig van Beethoven. Li ma se nispiċċaw.
Ħalli l-għażla f'idejk, Joyce.
Ħalli l-għażla f'idejja. Mela semmejna l-Chopin u nispiċċaw propju bi preludju wieħed mill-24 preludju li kiteb Frederick Chopin. Id-do, il-pjanu, il-mistiedna li kelli l-lum, Caroline Kalleja li nirringrazzja li kienet magħna.
Grazie lili.